Tästä lähtee, otas nyt screen share päälle, tosta, noin. Ja sitten katsotaan ensimmäisenä tuota bonustehtävää tuossa, mikä oli viime viikolla. Eli tuossa oli semmoinen ajatus, että meillä oli kaksi pönttöä, jos meillä oli n kappaletta palloja. Siellä on palloja noin, ja sitten meillä oli toinen pönttö, osa niistä palloista on sieltä, ja nyt sitten kussakin askeleessa me otetaan siis yksi tuommoinen pallo, ja satunnainen pallo, ja siirretään se pöntöstä toiseen. Ja nyt siinä oli siis, tehdään 10 000 kappaletta näitä tämmöisiä siirtoja. Ja sitten se havainto, mikä sitä systeemistä tehtiin, oli, että 80 kertaa toinen noista pöntöistä tyhjänä. Toivottavasti ehditte katsoa tätä tehtävää, vaikka tämä nyt ei ollut yhdenkään pisteen arvoinen, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen keissi sinänsä. Todellisuudessa tämä laskeminen on hankalaa, on todella vaikea tehtävä, koska noita siirtoja on 10 000 kappaletta, niin vaikka todellisuudessa kaksi peräkkäistä tilannetta on niiden välillä on korrelaatio, niin koska sitä siirtoja on niin paljon, niin käytännössä meillä on lähestulkoon 10 000 toisistaan riippumatonta satunnaista tilaa. Ja se tekee tästä suhteellisen helpon laskettavan. Eli käytännössä voidaan niin kuin normaalilla kombinatoriikalla tämä laskee. Eli me otetaan, jos meillä on n kappaletta niitä palloja, niin kunkin pallon kohdalla meillä on kaksi mahdollisuutta. Me laitetaan se toiseen pönttöön tai toiseen pönttöön. Eli n:llä pallolla meillä on käytännössä siis niitä mikrotiloja tai mahdollisuuksia. Meillä on kaksi potenssiin n kappaletta. Ja nyt sitten kaksi näistä kaikista on niitä mielenkiintoisia tapauksia, eli joko meillä on vasemmanpuoleisissa kaikki pallot ja oikeanpuoleinen on tyhjä, tai sitten kaikki pallot on oikealla puolella ja vasemmanpuoleinen on tyhjä. Eli kaksi näistä tilanteista on niin kuin kelvollisia. Eli käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että se todennäköisyys, että meillä on kelvollinen tilanne, niin se on kaksi jaettuna kaksi potenssiin n:llä. Ja nyt sitten ihan raakasti testaamalla voi tehdä taulukon, jos sulla on joku n, ja sitten lasketaan tuo todennäköisyys 2 per 2 potenssiin n. Ja nyt sitten, jos tänne vaikka laittaa nx5, niin sitten saadaan 625 numeroksi. Todetaan, että no 625 on paljon enemmän kuin 80 havaintoa, eli selvästikään se ei ole oikein. No laitetaan vaikka 7. 7:llä me saadaan 156 piste jotain. 25. No selvästikään, kun nyt on epätodennäköistä, että se 80 havaintoa tulisi tuolla tilanteella, eli voidaan vaikka 8 ja saadaan 78,125, vaikuttaa hyvin lupaavalta, ja sitten lasketaan vielä 9:llä, saadaan 39,0625. Eli selvästikin 9 on liian suuri. Eli sen puolesta nyt päästä siihen, että tuo 8 vaikuttaisi hyvin oikealta. Ja nyt toi 7 ja 9 on riittävän kaukana, että ollaan aika vakuuttuneita siitä. Mutta tämän pidemmälle nyt on niin kuin käsipelillä mahdoton mennä. Voidaan sitten tietenkin viedä tätä vähän eteenpäin. Eli yksi mahdollisuus on tehdä tämmöinen tietokoneohjelma, joka sitten simuloi tätä tilannetta. Eli tavallaan niin kuin tarkastellaan, että mikä se mahdollisuus on. Koska me heitetään noppaa, niin nyt se riippuu siitä, että mitä meidän noppa sattuu näyttämään, että minkälainen tilanne meillä tulee. Tuo äskeinen, mikä laskettiin, oli jotenkin vain keskiarvo. Nyt tämä ohjelma tekee niin, että tämä tekee 1000 kappaletta toistoja kussakin tapauksessa, ja tekee siis 1000 kertaa ne 10 000 siirtoa, ja tallentaa ja tarkastaa, että mikä se tilanne on näissä 1000 eri tapauksessa. Ja nyt jos me ajetaan tätä nyt sitten 7 pallolla, 8 pallolla tai 9 pallolla, niin me nähdään tämmöiset histogrammit siitä, että kuinka monta niitä tyhjiä tapauksia sen 10 000 aikana havaittiin. Ja nyt sitten nuo keskiarvot, eli missä kohtaa tuo jakauma keskimäärin on, ne me saatiin laskettua käsipelillä, mutta nyt me nähdään myöskin noiden jakaumien leveydet, eli tästä me tehtiin niin kuin 80 havaintoa, eli me oltiin siis jotakuinkin tuossa kohtaa. Nyt me nähdään, että tässä N on 9 tapauksessa esimerkiksi, niin tämän jakauman todennäköisyys, että me olisi 9 palloa ja me havaittaa se 80, niin on täällä äärimmäisen pieni tämä todennäköisyys. Eli siksi ollaan hyvin vakuuttuneita, että sen täytyy olla tämä 8. Semmosta. Semmoinen oli se tehtävä. Vähän liittyy tähän entropiaan siis se. Elikkäs. Mutta nyt mennään siis tämän viikon aiheeseen, vaikka entropia toki liittyy siis tähänkin viikkoon, mutta mennään lämpövoimakoneeseen tarkemmin ottaen. Ja nyt sitten lämpövoimakonehan on siis laite, jolla me voidaan lämpöä muuttaa mekaaniseksi työksi. Ja nyt sitten esimerkkejähän on vaikka kuinka paljon bensiinimoottori, dieselmoottori, ydinvoimalan sähkögeneraattori tai suihkuturbiini tai mitä vaan, näitä on useita. Nyt sitten tällä kurssilla toki tarkastellaan tämmöistä idealisaatiota, missä me hyödynnetään siis ideaalikaasua, ja ideaalikaasulla tapahtuva prosessi on se työkalu, millä me se lämpö muutetaan työksi. Ja nyt aikaisemminkin meillä oli jo esillä näitä PV-diagrammin kiertoja ja on käsitelty näitä prosesseja, mutta nyt pieni muutos meidän notaatioon tulee siinä, että aikaisemmin me puhuttiin kaasun sisäisen termisen lämpöenergian muutoksesta delta ETH, me puhuttiin lämmöstä, eli siirretystä lämpöenergiasta Q, ja sitten me puhuttiin työstä, ja näillä oli yhteys joka me kirjoitettiin niin, että delta ETH on plus V. Ja tässä nyt oli siis etumerkki konventio määriteltynä niin, että kun meillä on positiivista lämpöenergiaa, ja positiivinen Q, meillä on positiivista työtä, mikä menee sisään systeemiin, ne kasvattaa lämpöenergiaa ja sen lämpötilaa. Mutta nyt sitten historiallisista syistä lämpövoimakoneella usein määritelläänkin niin, että puhutaan siis työstä, ei työstä W, mikä on ympäristön tekemää työtä siihen koneen kaasuun, vaan puhutaankin siitä, että mikä sen koneen tekemä työ ulospäin on. Eli sen takia nyt tässä yhtälössä siis etumerkki onkin negatiivinen. Eli tupla V on täsmälleen sama asia kuin tämä VS, mutta meillä on vaan siis tämä etumerkkiero. Eli pahoittelen tätä. Tällä ei oikeastaan mitään merkitystä, mutta tässä on historiallinen syy. Jos katsotte jotain referenssejä ja luette jotain kirjoja, niin aika usein lämpövoimakoneiden kohdalla tämä W-etumerkki on näin käännetty. Eli sinänsä voitte periaatteessa tehdä miten vaan, mutta kannattaa pitää kiinni sitä konventiosta, että toista asiaa kutsuu W ja toista esimerkiksi WS-ksi, eli sen systeemin tekemä työ VS. Siitä tulee se, voidaan ajatella se tulevan se S. Videot on hyvät, eli yritetään vähän minimoida sitä teorian käymistä, tai teoria on oikeastaan tuttu, että tässä tällä viikolla ei juurikaan tule mitään uutta asiaa. Me on käyty ne asiat jo läpi, että me vaan oikeastaan sovelletaan sitä, mitä me jo tiedetään. Ja sen vuoksikin tarkastellaan nyt esimerkkinä yhtä tapausta, ja mä olen valinnut dieselmoottorin nyt sitten esimerkiksi. Eli nyt siinä dieselmoottorissa me siis käsitellään ja tarkastellaan yhtä sylinteriä, missä meillä on siis, sylinterissähän on siis kaasua sisällä näin, täällä on kaasua. Ja sitten meillä on suljettavissa oleva venttiili tuolla päässä, tuossa vasemmalla puolella, ja sitten meillä on tuo mäntä, ja se mäntä on kiinnitetty tämmöiseen akseliin, jota, tai sen pyörään, jolla me voidaan tehdä tämä työ, minkä tämä systeemi tekee, niin muuttaa sen pyöriväksi liikkeeksi, sillä tavallaan nyt ehkä dieselmoottorin tyypillisin sovellus, mikä meille tulee mieleen, on totta kai automoottori. Sinänsä bensamoottori toimii lähestulkoon samalla tavalla, mutta siinä on pieniä eroavaisuuksia, joka tekee, jos me idealisoidaan se moottori, tehdään siitä moottorista tapahtuvasta prosessista nyt tämmöinen niin kuin ideaali kaasuprosessi, niin se idealisaatio näyttää vähän toisenlaiselta. Katsotaan, miltä tämä dieselmoottorin prosessi nyt oikeastaan siis näyttää. Koko sykli nyt tuossa sylinterissähän alkaa sillä, että me ollaan päästetty sinne sylinteriin tämän venttiilin kautta ilmaa, puhdasta ilmaa täältä ulkopuolelta. Eli se ilma on silloin ilmanpaineessa, eli yksi atmi. Ja se ilma on vedetty sinne sylinteriin käyttäen tätä mäntää, eli se mäntä on vetänyt sen ilman sinne sisään, jolloin me ollaan myöskin suurimmassa maksimi tilavuudessa, Vmax täällä. Ja nyt sitten meillä on varastoituneena tähän pyörimiseen, yleensä moottorissa on vauhtipyörä, niin se vauhtipyörä on varastoituneena energiaa, joka sitten jatkaa pyörimistä, ja sitten tuo mäntä puristaa sitä kaasua. Ja tässä kohtaa nyt se venttiili on jo suljettu, jolloin ilma ei pääse sieltä karkuun, ja tapahtuu tämä puristaminen. Ja nyt sitten moottorin prosessissa nyt se puristaminen on suhteellisen nopea, eli laitetaan tuonne ykkönen ja kakkonen. Eli kun tämä puristaminen on suhteellisen nopea, se tarkoittaa sitä, että se kaasu ei ehdi vaihtaa lämpöä sen sylinterin seinien kanssa. Eli tämä prosessi on adiabaattinen. Ja tässä prosessissahan me siis silloin vauhtipyörä on se, joka tarjoaa sen energian, eli työtä tehdään sisään sinne systeemiin, tehdään kaasuun työtä. Ja nyt se on saatu puristettua, niin nyt sitten siinä kohtaa tämän kaasun joukkoon on tietenkin sekoitettu siis polttoainetta, eli tätä dieseliä, ja nyt sitten siinä seuraavassa vaiheessa tapahtuu sen polttoaineen poltto. Ja nyt siinä poltossa ymmärrettävästi tapahtuu kemiallinen reaktio, missä me tuodaan sinne sisään systeemiin lämpöenergiaa. Ja tämä on se kohta, missä dieselmoottori ja bensiinimoottori eroaa toisistaan. Eli bensiinimoottorissa tämmöinen poltto on käytännössä niin kuin räjähdys, se tapahtuu hyvin nopeasti niin, että sen sylinterin mäntä ei ehdi liikkumaan, jolloin puhutaan isokoorisesta prosessista. Systeemin lämpötila ja paine kasvaa, mutta sen tilavuus ei ehdi muuttua mitään. Mutta dieselissä taas poltto tapahtuu suhteellisen hitaasti, jolloin me voidaan tässä idealisaatiossa mallintaa sitä isobaarisena prosessina. Se on se poltto. Joku voisi mun vaikka sanoa jonkun yhden sanan, niin mä tiedän, että joku kuulee mua.
Kuulu.
Hyvä, kiitos. Tässä yksinäänsä täällä huoneessa tulee jotenkin omituinen olla. Höpisee ja horisee täällä yksikseen. No niin, eli isobaarinen prosessi. Sylinteri lähtee liikkumaan, eli tämä kammio lähtee laajentumaan, tilavuus kasvaa, ja se kemiallinen energia, mikä tulee sitä poltosta, niin tulee siis tuottaa tänne systeemiin sisään lämpöä. Nyt sitten jossain kohtaa se poltto loppuu, eli ei ole enää polttoainetta poltettavana, mutta tyypillisesti kuitenkin tämä mäntä jatkaa vielä laajentumistaan, eli siinä kohtaa, kun laajentuminen tapahtuu, niin me ei enää syötetä sinne lämpöä sisään, jolloin se prosessi on adiabaattinen taas, koska tämä on niin nopea, että käytännössä lämmönvaihtoa ympäristön kanssa ei tapahdu. Eli mennään kolmosesta neloseen, ja se on adiabaattinen laajentuminen. Ja nyt sitten sekä tuon polton aikana tuossa, mehän ollaan prosessissa, mikä vie tuonne oikealle päin, että sitten tämän adiabaattisen laajentumisen aikana, niin tällöinhän tehdään siis työtä. Tai kaasu tekee työtä ulospäin, eli pyörittää tuota akselia eteenpäin. No niin, nyt sitten se mäntä menee sinne ääriasentoonsa, eli päästään tuonne maksimitilavuuteen jälleen. Ja nyt sitten tämän jälkeen polttomoottorissa, tuossa dieselmoottorissa, nyt sitten tämä venttiili täältä näin avataan uudelleen. Ja sitten sama liikemäärä pyörittää tuota mäntää uudestaan, eli se mäntä uudestaan puristaa, mutta koska venttiili on auki, niin se heittää sieltä pakokaasut ulos. Ja sitten kun se pyörii vielä uudestaan auki, eli se mäntä liikkuu auki asentoon ja venttiili on edelleenkin auki, niin se poistunut pakokaasu tässä korvaantuu puhtaalla kylmällä ilmalla. Eli todellisuudessa tämä moottori tekee siis yhden kokonaisen syklin, mutta tämän ideaalikaasuprosessin kannalta ei tapahdu mitään muuta kuin se, että me poistetaan se kuuma vanha kaasu, käytetty kaasu, ja korvataan se uudella ilmalla ja polttoaineella. Eli prosessin kannalta me siis palataan tuohon alkupisteeseen. Ja tämän prosessin kannalta sitä voidaan ajatella isokoodisena jäähdytyksenä. Kirjataan vielä tänne, eli tämän prosessin kannalta se on todellisuudessa niin, että pakokaasu pois ja uusi ilmatilalle. Ja nyt sitten samalla, kun me laitetaan se pakokaasu pois, otetaan kylmää ilmaa tilalle, niin siinä prosessissa oleellisesti me heitetään siis lämpöä ulos siitä systeemistä. Eli koska me korvataan se kuuma ilma kylmällä. Jep. Joo. Ja nyt sitten, no tästähän voidaan nyt sitten, kuten ollaan totuttu, niin integroimalla tästä PV-diagrammista me voidaan laskea tuo työ sisään, work in ja work out. Ja kun me nähdään, että tämä kierto menee tässä systeemissä vastapäivään, niin silloinhan tuo ulos menevä työ on aina suurempaa kuin sisään menevä työ. Eli loppujen lopuksi me tuotetaan mekaanista työtä tällä systeemillä, niin kuin moottori nyt kuuluukin, sillä on tarkoitus päästä tekemään työtä. Ja käydään nyt läpi tämä systeemi. Yksityiskohtaisesti. Eli jos me ollaan tilanteessa ykkönen, niin meillä oli siis paine siinä ykköstilanteessa oli 1 atmi. Ja yhtä lailla meillä oli myöskin lämpötila, oli siis 300 kelvin, että oli ulkoa otettua ilmaa. Näistä me saadaan laskettua käyttämällä myöskin sitä tilavuusa, mutta unohtuu täältä V1. Yes. Eli nyt sitten taas mennään tänne käytäntöön. Eli nyt me oletetaan, että tämä meidän tarkasteltava tapaus on nyt sitten Volkkarin dieselmoottori, eli se on 2-litrainen ja 4-sylinterinen moottori. Eli käytännössä me tarkastellaan tässä tilanteessa nyt 1 sylinteriä, niin se 1 sylinteri on siis 0,5 litraa tilavuudeltaan. Eli 5 desilitraa. Jeps. PT ja V tunnetaan, eli me voidaan laskea siitä ainemäärä. Me saadaan, että se on 0,02 moolia, eli tämmöisistä ainemääristä kun puhutaan, niin ehkä kannattaa mieluummin puhua yksikössä millimooli. 20 millimoolia. Nyt sitten se meidän prosessi ykkösestä kakkoseen, eli se oli tämä, alhaalla mennään tuonne vasemmalle päin, eli se oli tämä adiabaattinen kompressio. Niin nyt adiabaattisessa prosessissahan adiabaattisen prosessin tilanyhtälö sanoo meille, että P1 kertaa V1 potenssiin gamma on P2 kertaa V2 potenssiin gamma. Ja nyt sitten Nyt sitten meillä pitää olla joku reunaehto, minkä mukaan me ollaan tämä nyt laskemassa. Ja taas kun me palataan tänne meidän oletukseen, mitä me oltiin tarkastelemassa, nyt jos me tyypillisesti voidaan ottaa joku dieselmoottori, niin sanotaan, että spekseistä me saatetaan löytää tämmöinen kompressiosuhde, joka sitten saattaa olla 1:20 esimerkiksi. Oleellistahan tässä nyt ei ole siis mennä mihinkään insinööritarkkaan, vaan niin puhutaan suuruusluokista. Detailit riippuu sitten myöskin moottorityypistä ja niin poispäin. Eli nyt tällä tiedolla me siis tiedetään, että toi V2 on V1 jaettuna 20. Se on se määrä, kuinka paljon sitä puristetaan. Gamma on totta kai 7/8, eli meillä 7/5, anteeksi. Koska pääasiassahan meillä on diatomista kaasua. Suurin osa siitä kaasussa on typpeä joka tapauksessa. Loput on noin suurin piirtein happea. Ja sitten vähän muuta joukossa. Sekä typpi ja happi on diatomisia. Elikkä silloin me voidaan tuosta adiabaattisen kaasun tilayhtälöstä me voidaan ratkaista paine siinä kakkostilanteessa. Me saadaan, että sen täytyy olla paine ykköstilanteessa kertaa 20 potenssiin 7/5. Elikkä me päästään saamaan sieltä numeroja ulos, me saadaan, että se on noin 6,63 kertaa 10 potenssiin 6 paskalia. Eikä noin 66 ilmakehän painetta. Ja nyt sitten voidaan laskea yhtä lailla sitten lämpötila, eli kun me tiedetään tilavuus, me tiedetään paine, me tiedetään ainemäärä, niin ainoa tuntematon on tosiaan tuo lämpötila. Ja se lasketaan siis V2, N:stä ja kaasumakiosta R. Ja saadaan, että meidän lämpötila on noin 997 kelviniä tuossa kakkospisteessä. Ja nyt sitten tämä adiabaattinen prosessi, me tiedetään, että Q:han on nolla, mutta tehty työ lasketaan. Ja mä nyt käytän tätä notaatio, mikä on lämpövoimakoneelle tyypillistä, eli puhutaan siis VS:stä, eli sen koneen tekemä työ ympäristöön. Eli näissä ne etumerkit nyt sen poikkeaa siitä, mitä me ollaan aikaisemmin käytetty. Ja jes, nyt paineen ja tilavuuden avulla lausuttuna työ on V2 kertaa V2 miinus V1 kertaa V1 jaettuna 1 miinus gammalla. Adiabaattisessa prosessissa pannaan tuonne mut vähän indeksejä, eli VS1,2. Eli prosessissa ykkösestä kakkoseen. Tuo kun laitetaan numerot sisään, niin me saadaan siitä, että sitten tulee noin miinus 289 jouleja. Eli etumerkki on sen konvention mukaan. Nyt tässä kohtaa se me puristetaan meidän kaasu, eli kaasu ei tee työtä, vaan me tehdään kaasuun, eli se on negatiivinen. Yes. Ja kuten äsken totesinkin jo aikaisemmin, eli nyt sitten Q-arvo adiabaattisessa prosessissa on tietenkin nolla. Ja tämän perusteella myöskin sitten voidaan todeta, että tämä delta E TH tässä 1-2 prosessissa täytyy silloin olla miinus Vs, eli sen lämpötilan muutos on 289 joulua. Kaikki systeemiin tehty työ muuttuu siis lämmöksi. Yes. Nyt ollaan siis kolmos tilassa. Kolmos tilassa nyt sitten, ollaan, niin. Nyt pitäisi sitten keksiä joku, millä perusteella me tuo kolmostila määritellään. Ja nyt yksi tapa, miten mä olin nyt tässä tämän poiminut, oli taas, että poimi otetaan tuolta speksistä, katsotaan dieselmoottorin tyypillisiä numeroita ja tällä tavalla löydän arvo, joka sanoo, että dieselin prosessissa nyt kaasun maksimilämpötila on noin 2100 kelviniä. Ja nyt lähdetään siitä siis liikkeelle, pidetään tätä niin kuin lähtökohtana, ja koska meidän prosessi on isovaarinen, niin käytetään isovaarisen prosessin yhtälöitä. Me tiedetään siis tällä perusteella, että P3 on sama kuin P2, eli meillä on nyt kolmostilanteessa sekä painetiedossa että lämpötilatiedossa, joten sen perusteella itse asiassa me saadaankin sieltä suoraan, että mikä sen tilavuuden täytyy olla. Eli V3 täytyy olla, sen täytyy olla V2 kertaa T3 per T2. Jos syötetään numerot sisään, mitä me saadaan sieltä? Me saadaan 5,28 × 10⁻⁵ kuutiometriä. Kirjoitinko mä sitä V2 ikinä minnekään? Tämä tuntuu, että mä kirjoitin ensimmäisen kerran, niin mä en sitä ligiarvoa nyt kirjoittanut. Sanoin vain, että se on jaettuna 20. Se oli 2,5 × 10⁻⁵. 2,5 × 10⁻⁵ kuutiometriä. Yes. No niin, eli meillä on tiedossa lämpötila, paine, tilavuus. Kaikki tila on siis selvä. Sitten lasketaan myöskin taas tuo VS. Prosessista mennään kakkosesta kolmoseen. Me ollaan vakiopaineessa, eli integraali on taas helppo laskea. Se on paine kertaa tilavuuden muutos. Jos me syötetään numerot sisään, me saadaan sieltä noin 184 joulea. Ja nyt tämä on positiivinen tässä kohtaa. Kaasu tekee työtä ympäristöönsä. Ja vastaavasti me voidaan laskea Q-arvo. Nyt me ollaan isovaarisessa prosessissa, eli se on NCP, isovaarisen prosessin kapasiteetti kertaa delta T. Ja syötetään numerot tuohon, me saadaan 645 joulua. Ja sitten näitä hyödyntämällä me voidaan laskea delta ETH, tai voidaan laskea se käyttämällä NCV delta T, ihan kuinka vaan, sama vastaus siitä joka tapauksessa tulee. nyt tällä kertaa näistä. Ja me saadaan noin 460 joulua. Jes, eli nyt on käsitelty ykkösestä kakkoseen, kakkosesta kolmoseen, seuraavaksi kolmosesta neloseen, eli tuo adiabaattinen laajentuminen. Eli nyt siinä laajentumisessa me palataan takaisin samaan tilavuuteen, mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli se määrittelee sen, että mihin me ollaan menossa. V4 on sama kuin V1 oli. Laajentuminen oli adiabaattista, eli taas käytetään adiabaattisen laajentumisen tilan yhtälöä. P3, V3 potenssiin gamma on, P4, V4 potenssiin gamma. P4 saadaan siitä ratkaistua, tai se meidän tuntematon, eli se on P3 kertaa V3 jaettuna V4. Potenssiin gamma. Numerot laittamalla sisään me saadaan noin 2,848 kertaa 10 potenssiin 6 paskalia. Paine, tilavuus, ainemäärä on selvillä. Ainoa, mitä näitä puuttuu, on lämpötila, joka voidaan sitten ideaalikaasun tilan yhtälöstä ratkaista. P4, V4 jaettuna NR. Numerot sisään saadaan 854 kelviniä. Taas mennään adiabaattisella prosessilla, eli sama yhtälö W:lle kuin oli tuossa aikaisemmin. P4 V4 miinus P3 V3 jaettuna 1 miinus gammalla. Saadaan 519 joulee. Positiivinen luku taas jälkeillään, mulla on prosessissa menossa oikealle päin, tilavuus kasvaa, eli kaasu tekee työtä, eli VS on positiivinen. Adiabaattinen prosessi, eli Q on 0. Delta ETH on siis sama, mutta vastakkaismerkkinen. Eli se on miinus 519 joulua. Sitten vielä viimeinen vaihe, eli kun me mennään nelosesta ykköseen, niin nythän me palataan siis, tämä on se kohta, kun me heitetään pakokaasu pois, otetaan tuoretta ilmaa tilalle, eli mihinkä me ollaan menossa, me ollaan menossa P1:een. Anteeksi. No joo, ollaan menossa P1. Yes. Ja tässä me ollaan kulkemassa siis iso kohdisella prosessilla tilavuuden vakiona. Ja tässä kohtaa voi tehdä semmoisen tarkastuksen, aina kun laskee tämmöisiä syklejä, niin kannattaa tehdä niin, että koska meillä on tiedossa se nelostilanne, me tiedetään, että tämä on iso koordinaattinen prosessi, me tiedetään, että me ollaan menossa P1, niin me lasketaan, me tiedetään, että me ollaan menossa myöskin 300 kelviniä, koska se oli se lähtötilanne, mikä meillä oli. Mutta meidän kannattaa kuitenkin tehdä niin, että me tehdään tarkistuksen vuoksi. Me ei oletetakaan niitä kahta muuttujaa P1 ja T1, vaan me tarkastetaan, lasketaan, että mitä me saadaan tämän syklin perusteella nyt T1. Merkkaan sitä T1 tähdellä, koska se ei ole sama asia kuin T1, vaikka sen pitäisikin olla. Eli me lähdetään tuosta isokooriselle prosessille, me saadaan se loppulämpötila paineiden suhde kertaa lähtölämpötila T4. Ja nyt sitten, jos noilla numeroilla, mitkä mä oon tuohon kirjoittanut, lasketaan, me saadaan 300,68 kelviniä. Eli hyvin lähelle päästään sitä 300 kelviniä, joka kertoo sen meille, että Ainakaan ei ole tehty vain yhtä virhettä. Jos on päästy 300, niin sitten on tehty useampi virhe, koska se virhe on korjaantunut. Eli tämä on semmoinen, mikä kannattaa aina tehdä, kun niitä syklejä tekee. Niin kun sä tarjoat mahdollisuuden, että pitäisi kuitenkin päästä siihen alkutilanteeseen.
Jätäkö vielä tuota edellistä kalvoa?
Joo, tätä. Joku kysymys?
Ei vaan kerinyt aivan mukaan, niin nyt on hyvä.
Joo, yes. Mm. Yes. Eli tarkistus tehty, ollaan tyytyväisiä siihen. Sen jälkeen lasketaan vielä nämä loput lämmöt ja työt. Eli nyt kun tehdään iso koorista prosessia, niin työtähän ei silloin tehdä. Integraali on nolla, koska me kuljetaan PV-diagrammissa pystysuunnassa. Sen sijaan lämmönsiirtoa tähän prosessiin tietenkin liittyy. Ja nyt taas iso koodiselle prosessille n kertaa cv kertaa delta t voidaan laskettua q-arvo ja saadaan 231 jouleen. Kyllä tämä on vääriä asioita. Mä kirjoitan 3-4. Ei vielä kirjoittaa 3-4. Mehän oltiin prosessissa 4-1. Yes. Ja nyt sitten vastaavasti delta ETH, joka on Q miinus VS. VS on nolla, joten tämä on sama asia kuin joku menee pieleen. Eikö tämän pitää olla sama asia kuin miinus VS 4,1, joka on siis miinus 231 jouleen.
Eikö meidän työ ollut nolla?
Työ on nolla, joo.
Eikö miinus nolla on nolla?
Joo, on. Miinus nolla on nolla. Elikkä siis, jes, katsotaan vielä tästä graafisesti noin. Elikkä työtä ei tehdä, me ollaan 4-1 prosessissa, me mennään pystysuunnassa, ei tehdä työtä ollenkaan. Lämpöä menee ulospäin. Elikkä Q pitäisi olla negatiivinen. Yes. Yes, Q on negatiivinen. Näin. Mä mietinkin, että kyllähän se plusmerkki pitää olla, mutta miinus sieltä pitää tulla vastauksista. Yes. Ja meidän systeemin lämpötila tippuu, eli delta ETH on negatiivinen. Sekä Q että delta ETH oli negatiivisia. Yes, juuri näin. Joo. Ja no niin, sitten toivottavasti teillä oli puhetta puolitoista viikkoa sitten opetunnilla siitä, että kun lasketaan näitä syklejä tämmöisiä, niin kannattaa tehdä tämmöinen taulukko. Eli kerätä ne kaikki kiertoriin liittyvät prosessit taulukkoon. Missä on sitten tämä VS, Q ja delta ETH kaikki kirjoitettuna. Eli nyt ne numerot, mitä meillä tässä oli, 289, 184, 519 ja 0, 0, 645, 0, 231, 289, 460, miinus 519 ja miinus 231 tulee kerättyä tähän taulukkoon. Ja nyt tästä on helppo tarkastaa, mitä näistä tulee. Ja nyt sitten yksi niistä tarkastuksista, tuo mitä me tehtiin tässä aikaisemmin, että tarkastettiin tuo T1, mitä tuosta tulee. Mutta sitten toinen tarkastus, mitä on hyvä tehdä, kun me tehdään suljettu kierto, kaasu lämpenee, kaasu jäähtyy, niin kauan kuin se sama kaasu pyörii siellä koko ajan, niin silloin delta ETH suljetussa kierrossa täytyy olla nolla. Nyt sitten, no, mä oon nyt pyöristänyt tasajouleihin nämä, niin nythän tässä ei tietenkään niin tapahdu, mutta merkataan nyt noin, että noin nolla. Siitä toki tarkoilla luvuilla laskettuna täytyisi tulla nolla.
Puuttuuko tuosta äskeisestä niin tuosta ETH 41, puuttuuko sitä niin kuutosta edestä vai? Sitä jäi ihmettelen.
Nyt meni vähän ohitte.
Tuohon viimeisen laskuun.
Joo.
Niin, niin siinä, katsotaan nyt taaksepäin vielä sinne.
Tälle slaidille, joo.
Niin siinä vaan lukee tuo työ. Pitäisikö siinä olla se kuu vielä kanssa? Mikä?
Tota mä ajattelin kanssa.
Ootas nyt. Jes, jes. Siis työ on nolla. Okei, okay, joo, jes. Nyt mä oon kysyttänyt hekoja. Mä jätin sen pois sen takia, koska se oli nolla. Elikkä tuon täytyy olla sama kuin Q41. Tämä oli
no niin.
Joo, no niin, hyvä.
Nyt ollaan karvilla.
No, joo. Mulla oli, ajatus oli oikein, mutta se tuli väärin tähän paperille. Jes, hyvä kun kysyit. Jes. Joo, no niin. Eli nyt meillä on tuossa noi numerot tuossa taululla. Ja nyt sitten yksi tärkeä kysymys, mitä usein näiden kanssa kysytään, on sitten se, että mikä sen koneen hyötysuhde on. Eli polttamalla sitä dieseliä me tuotetaan joku määrä lämpöä. Ja tuolta puuttuu miinusmerkki. Nyt se lämpö, mikä me tuotettiin sinne polttamalla, niin sehän oli siis tuolla kohdassa toi 645. Ja nyt sitten, kun me dumpattiin pakokaasu pois siitä systeemistä, siitä mä huomasin siis, että nyt taas etumerkki lipsuu, niin tuohan oli se lämpö, mikä me heitettiin harakoille, sen täytyy olla negatiivista. Joo. Ja nyt sitten, jos me lasketaan hyötysuhde, niin mitä hyötysuhteella tarkoitetaan, niin tarkoitetaan sitä hyödyllistä työtä, mikä me saadaan tästä systeemistä ulos. Ja nyt kun tämä on moottori, me halutaan sitä mekaanista työtä ulos, ja nyt se hyödyllinen työ on siis, voidaan ajatella niin, että se on siis ulos tuleva työ, miinus se työ, mitä me tehdään siihen moottoriin, koska meillä oli myöskin negatiivista työtä tässä systeemissä. Niin tämän suhde nyt siihen lämpöön, mikä me on sinne polttamalla tuotettu. Eli tämä sisään menevä lämpö, että tuo punaisella merkattu. Ja jos nyt käydään nämä numerot läpi, niin uloshan me saadaan siis 519 joulee plus 184 joulee. Kahdessa prosessissa me saatiin hyödyllistä työtä. Ja sitten meillä oli se adiabaattinen kompressio, missä me tehtiin työtä kaasuun. Se oli niin negatiivinen 289 joulee. Ja sisään me laitettiin polttoainetta polttamalla 245 joulee. Eli se on se, mihinkä me verrataan. Ja nyt noilla numeroilla me saadaan tästä hyötysuhteeksi noin 64%. Yes. Eli tämähän ei ota nyt sitten huomioon minkään sortista kitkaa eikä mitään muuta. Tämmöiset kaikki on idealisaatiossa tiputettu pois. Tietyllä tavalla tämmöinen on siis tämän dieselmoottorin ideaali maksimihyötysuhde, mihinkä se voi teoreettisesti päästä. Nyt sitten polttoaineella toimivaan moottoriin saattaa liittyä jonkunnäköisiä virhekäsityksiä. Tämä saattaa olla jonkun mielestä muun muassa hämmentävää se, että me oletettiin koko ajan, että N on vakio. Ainemäärä on vakio. Kaasussa olevan ainemäärä on vakio. Mehän poltetaan polttoainetta tuossa prosessissa kakkosesta kolmoseen. Eikö ainemäärä silloin siis lisäänny? Nestemäisenä oleva polttoaine muuttuukin kaasuksi. Ja tämmöisten kysymysten kannalta mun mielestä on hyödyllistä ottaa vielä yksi askel tähän laskuun, eli tarkastella sitä, että mistä tämä meidän sisään tuleva, puuttuuko mun merkinnä kauheasti Q-in, niistä mä puhuin tuossa noin. Sisään tuleva energia, mistä se tulee ja mitä se oikeastaan on. Eli meillä on nyt semmoinen ajatus, että se oli 645 jouleja tässä systeemissä. Ja jos tämä on kerran dieselmoottori, niin me tiedetään, että dieselpolttoaineen lämpöarvo, eli kun sä poltat dieseliä, niin kuinka paljon sä saat sieltä lämpöenergiaa ulos. Tämä löytyy ihan nopealla googlauksella, se on 45 megajouleja per kilo. Eli jos me kerran syötetään systeemiin 645 jouleja, niin silloin me voidaan tästä laskea, että sitä dieseliä siellä sylinterissä täytyy olla silloin 1,43 kertaa 10 potenssiin miinus 5 kiloa per sykli. Ja no, me ei haluta massoja näitä asioita. No joo, kyllä me halutaan laskea massa.
Joo.
Eli nyt sitten dieselihän on oleellisesti sen palamisprosessin kannalta, se on hiiltä ja se on vetyä. Eli siellä on noin 86% massaprosenttia, mikä semmoinen merkataan, massaprosenttia hiiltä ja siellä on noin 14 massaprosenttia vetyä. Atomimäärät on hirveän erilaisia kuin massaprosentit, koska vety on niin paljon kevyempää. Eli jos nämä numerot käy nyt läpi, niin me voidaan saada joku fiilis siihen, että missä suhteessa nämä menee. Eli me jo todettiin, että kun täytetään se sylinteri sillä kaasulla, mikä sinne mahtuu, että kaasua oli noin 20 millimoolia. Eli 20 millimoolia ilmaa. Tästä kaasusta osa on tietenkin happea, eli joka osallistuu siihen palamisprosessiin. Eli 21% on ilmasta noin happea, eli me saadaan silloin, että sitä noin 4,2 millimoolia on O2. Ja nyt me voidaan sitten, kun me tiedetään noin massaprosentit tuosta dieselistä, niin me voidaan laskea myöskin, että kuinka paljon siellä on hiilimolekyylejä siinä polttoaineessa, mitä käytetään. Se on 0,43 millimoolia hiiltä ja sitten meillä on 0,84 millimoolia vetyä, siis vetyatomeja. Ja nyt sitten kun tämä hiili palaa, niin siitä tulee CO2, ja kun vety palaa, niin siitä tulee H2O. Eli kuhunkin hiiliatomiin sitoutuu yksi happimolekyyli, ja kuhunkin vetyatomiin sitoutuu puolikas happiatomi, koska siellä on, yksi neljäsosa happi molekyylistä. No, jos nämä numerot käy läpi, niin mitä me saadaan siitä? Me saadaan, että meillä muodostuu palotuotteita noin 1,3 millimoolia. Eli siis Hiilidioksidia ja vettä muodostuu 1,3 millimoolia. Ja samalla aikaa me tietenkin kulutetaan happea. Ja tämä hapen kulutus on noin 0,64 millimoolia. Eli noin 0,6 millimoolia tulee uutta tavaraa sen palamisprosessin vuoksi sinne kaasumaisena. Eli verrattuna tuohon alkuperäiseen ilmaan, mitä se syötettiin noin 20 millimoolia, niin se 0,6 on tosi vähän. Eli oleellisesti sen moottorin toiminnan kannalta niillä palotuotteilla ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Ainoastaan sillä energialla, minkä se palamisprosessi tuo sinne systeemin on merkitystä. Eli jos joku kysyy teiltä joskus, että millä dieselmoottori toimii, niin te voitte vastata, että dieselmoottori toimii. Se toimii oikeastaan typerällä. Typpikaasu on se suurimmaksi osaksi, mikä tekee hommat siellä moottorin sisällä. Se palamisprosessi, sen hapen merkitys on oikeastaan siis vain siinä, että niiden avulla me tuodaan energiaa siihen systeemiin. Jos nämä tuntuu kauhean pieniltä nämä numerot, mitä meillä tässä oli, mehän lähdettiin nyt realistisesta auton moottorista 4 sylinteriä ja 2-litrainen moottori, tämmöinen löytyy tuosta perheautosta tuolta kadulta. Jos siihen verrattuna nämä joulemäärät kuulostaa kauhean pieniltä, niin se on vaan luuloa, se ei suinkaan pidä paikkaansa. Jos me katsotaan se meidän hyödyllinen työ, eli se työ, mitä me saatiin sieltä ulos, mun numeroissa virhe. Mitäs meidän hyödyllinen työ on? Kyllä se voi olla paikkaansa. 400, mikä tulee tuohon workout minus workiin. 414 lukee muotisempaissa. Kyllä mä voisin uskoa. Eli hyödyllinen työ, mikä meillä tulee sieltä ulos, on 414 joulea per sen sylinterin työkierros silloin, kun se tekee hommia. Jos me katsotaan nyt sitten, jos moottori vaikka pystyy kiertämään 6000 kierrosta minuutissa, 6000 rpm, ja nyt sitten näistä kierroksista vain puolet on hyödyllisiä, koska joka toinen kierros käytetään aina siihen, että pakokaasut saadaan pumpattua ulos ja saadaan uutta tuoretta ilmaa sisälle, ja vaan joka toisella kierroksella tehdään oikeasti hommia. Eli tuo pitää jakaa 60 sekunnilla ja pitää jakaa 2:lla, koska joka toinen niistä on turha. Niistä sykleistä, eli me saadaan silloin 20,7 kilowattia tämän moottorin tehoksi tuommoisella kierrosluvulla. Tämä oli vain yhdelle sylinterille, eli nyt kun meillä on sitten 4-sylinterinen moottori, niin päästään kokonaisuudessaan 82,8 kilowattia. Eli ollaan numeroissa, jotka jotakuinkin voisi pitää paikkaansa dieselmoottorille. Ehkä vähän yläkanttiin, mutta ehkä 6000 rpmkin on myöskin yläkantti. Jes, semmoinen. Samanlainen analyysi voisi tehdä yhtä lailla dieselmoottorille, kuten sanoin, mutta bensiinimoottorille, mutta ainoa ero on tosiaan tässä paloprosessissa, että se paloprosessi on huomattavasti nopeampi, jonka seurauksena sitä ei mallinneta isobaarisella prosessilla, vaan yleisesti ottaen isokoorisella prosessilla. Toki todellisuudessa tämä on idealisaatio, osa siitä moottorin hyötysuhteesta katoaa siihen, että se ei ole tämmöinen ideaali prosessi, eikä myöskään nämä adiabaattiset osuudet ole tietenkään täydellisen adiabaattisia, vaan osa siitä hukkalämmöstähän menee siihen moottorin lämmittämiseen. Kyllähän me se tiedetään me täällä Suomessa, koska se moottorin hukkalämmöllähän me lämmitetään sitten auton hyttiä. Yes. Se moottorista. Nyt sitten samalla tavalla kuin meillä on, voidaan ideaalikaasua käyttää tämmöisenä lämpövoimakoneena, niin kääntämällä se sykli ympäri me voidaan myöskin tehdä lämpöpumppu tai jäähdytin, jonka merkitys on siis päinvastainen kuin lämpövoimakoneen. Siinä missä lämpövoimakone käyttää lämpöä tehdäkseen mekaanista työtä, niin lämpöpumppu tai jäähdytin tekeekin päinvastoin, eli me käytetään mekaanista työtä siihen, että me saadaan siirrettyä lämpöä semmoiseen suuntaan, mihinkä se ei spontaanisti virtaamalla kulkisi. Eli me voidaan ottaa lämpöä kylmemmästä paikasta ja siirtää sitä lämpimämpään paikkaan. Tämähän on mitä jääkaappi, jäähdytin tai Suomessa käytetyt ilmalämpöpumput esimerkiksi tekee. Ja nyt sitten esimerkki tämmöisestä lämpöpumpusta voisi olla esimerkiksi tämmöinen prosessikaavio, missä kuljetaan tämmöistä sykliä pitkin. Ja nyt siinä, missä lämpövoimakone kiertää aina vastapäivään tässä PV-diagrammissa, niin nyt sitten jäähdyttimessä me kierretäänkin, sanoinko mä juuri äsken väärin, myötäpäivään, ja nyt kierretäänkin siis vastapäivään. Taisin ehkä sanoa. Elikkä me tehdään työtä koneeseen, jolla me saadaan kaasua kompressoitua. Me saadaan lämmitettyä sitä. Ja sitten siellä lämpimämmässä päässä me saavutetaan lämpötila, joka on suurempaa kuin se lämpötila siellä, mihinkä me ollaan sitä lämpöä siirtämässä. Nyt ehtona on siis se, että me saadaan sitten täällä tuossa isobaarisessa prosessissa siirrettyä sitä lämpöä tänne lämpimään lämpökylpyyn, niin tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun termodynamiikan toinen pääsääntö toteutuu, eli meidän työaineen lämpötila täytyy olla suurempaa kuin sen kuuman lämpökylvyn lämpötila TH. Muutenhan se lämpötila virtaisi toiseen suuntaan. Jes. Ja nyt sitten toisella puolella annetaan tuon työaineen laajentua. Ja tällöin tehdään työtä, kone tekee työtä ympäristöönsä. Palataan tuonne matalampaan paineeseen, ja nyt sitten täällä matalammassa paineessa me syötetään täältä kylmästä lämpökylvystä tuohon koneeseen lämpöä, jolloin se lämpenee, ja koko tämän prosessin aikana täytyy taas vastaavasti olla niin, että tämä työaineen lämpötila on matalampi kuin sen kylmän lämpökylvyn lämpötila, jotta se lämpöenergia virtaisi siihen suuntaan spontaanisti. Yes. Ja. Näissä laskuissa kannattaa olla tosiaan varovainen. Tämä on semmoinen, mitä tulee helposti mokattua. Tämä, että onko se prosessi mahdollinen, eli tämä lämpötilan tarkastelu kannattaa hyvin tehdä. Eli samalla tavalla kun lasketaan tuo dieselmoottorikin läpi, lasketaan lämpötila sekä pisteessä 1 että pisteessä 2, niin sitten kannattaa tarkastaa siinä kohtaa, että toteutuuko tämä ehto sekä pisteessä 1 että pisteessä 2 lämpötilan ehdon täytyy toteutua. Jeps. Ja nyt sitten tosiaan, miten tämä eroaa siitä lämpövoimakoneesta, oli tuo syklin kierron suunta. Ja nyt silloin, kun me kierretään tosiaan nyt vastapäivään, menee oikein, niin silloin, jos me summataan nuo työt, mitä toi aine tekee, niin se on negatiivista, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään ulkopuolelta summatyötä siihen koneeseen. Ja nyt sitten tämän seurauksena, koska energia säilyy, niin tuonne kuumaan lämpökylpyyn siirretty lämpöenergia QH on isompaa kuin tuo kylmästä lämpökylvästä kylpystä otettu energia QC tuon tehdyn summatyön verran. Delta VS on negatiivinen, siksi QC miinus delta VS on siis suurempaa kuin QC. Joo. Ja nyt sitten laskenta tapahtuu ihan täsmälleen samalla tavalla. Siinä on muutama juttu, eli tämä työaineen lämpötila, joka sitten myöskin itse asiassa on semmoinen, ei tullut siitä puhetta, mutta tämä sama ehto, tämä työaineen lämpötilahan pätee myöskin lämpövoimakoneelle semmoisessa tapauksessa, kun jos jostain lämpökylvystä otetaan sitä energiaa. Sen täytyy spontaanisti virrata oikeaan suuntaan. Ja tämän moottorin tapauksessa tämmöistä ei ongelmaa ei ole, koska mehän siis niin kuin poltetaan polttoainetta, joka tuottaa sen lämpötilan nousun. Se lämpö ei tule mistään lämpökylvystä, vaan se tulee sen polttoprosessin seurauksena. Tämmöistä ei tapahdu. Mutta jos teillä olisi kone, joka poimii lämpöä jostain lämpöenergiasta, sanotaan vaikka ydinvoimalan turbiin, ydinvoimala kuumentaa vesihöyryä ja sitten ideaalikaasuprosessissa sitä vesihöyrystä otetaan se energia talteen. Tällöin pitää tarkastella sitä, että mikä sen vesihöyryn alkuperäinen lämpötila on, että pysytään koko ajan siinä niin kuin, sen termodynamiikan toisen pääsäännön ehdoissa kiinni. Tähän palataan vielä kohta, kun puhutaan Carnot-koneesta. Jes, eli tuosta jäähdyttimestä sen verran vielä, että siinä missä me laskettiin dieselmoottorille sen hyötysuhde, niin yhtä lailla voidaan tavallaan laskea tämmöinen niin kuin hyötysuhde sitten jääkaapille. Ja jotkut tykkää erilaisista sanoista, niin siksi tällekin on keksitty nyt joku eri nimi kuin hyötysuhde. Mutta oleellisestihan tarkoitetaan siis samaa asiaa. Hyvyysluku on niin kuin hyötysuhdetta vastaava asia. Ja hyötysuhdehan tarkoittaa sitä, että on sen suhde, kuinka paljon me saatiin sitä, mitä me oltiin haluamassa, verrattuna siihen, että paljonko siihen piti laittaa energiaa. Eli nyt jäähdyttimen tapauksessa, mitä me ollaan haluamassa? Me ollaan haluamassa jäähdytystehoa. Eli jos rakennetaan jääkaappi, niin oleellinen numero on tuo QC, kuinka paljon me saadaan lämpöä poistettua sieltä jääkaapista. Eli tämän QC:n suhde siihen, että kuinka paljon meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että me saadaan se tapahtumaan. Eli tämä nyt on se mekaaninen työ, summa vs. Eli jos meillä nyt on jääkaappi, jossa meillä on kompressori, ja kompressoria pyöritetään sähköllä, niin tämä summa vs on sen sähkön määrä, että kuinka paljon siihen moottoriin täytyy laittaa sähköä, että saadaan se homma tapahtumaan. todellisesta jääkaapista toki täytyy sanoa, että joskus ennen vanhaan oli jääkaappeja, jotka toimii niin kuin ideaalikaasun prosessin tavalla, mutta nyt sitten suurin osa kaikista olemassa olevista jääkaapeista tänä päivänä hyödyntää olomuodon muutosta. Eli ne ei ole tämmöisiä kaasuprosessikoneita sen takia, koska sen työaineen olomuoto muuttuu siinä matkan varrella. Eli sitä energiaa säilytetään siis sen aineen latentissa lämmössä, eli siihen olomuodon muutokseen liittyvässä lämmössä, kun taas tässä ideaalikaasun koneen tapauksessa meidän energia on sen systeemissä ainoastaan siellä kaasun lämpötilassa. Ja sen systeemin työssä. Yes. Nyt sitten tuossa äsken mä mainitsin tämän, että tämä jäähdytin on sama asia oikeastaan kuin lämpöpumppu, eli me käytetään työtä, että me saadaan kylmästä siirrettyä lämpöä lämpimään, eli kun meillä on omakotitalossa, paljon Suomessa on lämpöpumppuja, missä siis hyödynnetään tätä tekniikkaa, voidaan saada lämmitettyä taloa tehokkaammin kuin suoralla sähkölämmityksellä saataisiin. Suora sähkölämmitys muuttaa sähköenergian lämmöksi, mutta sama sähköenergia voidaan käyttää lämpöpumpun hyväksi, jolloin me sitten tuodaan ulkopuolelta kylmemmästä ilmasta lämpöä sinne taloon sisään. Ja nyt sitten hyötysuhde, jos jääkaapille määriteltiin tosiaan niin, että kuinka paljon me saadaan sitä, mitä me halutaan suhteessa siihen, paljonko laitetaan energiaa, niin nyt lämpöpumpun kannalta se, mitä halutaan, on eri asia. Eli sen takia lasketaan eri asiaa. Ja yleensä puhutaan tämmöisestä kuin COP, eli tämä tulee englanninkielestä, coefficient of performance. Ja tämä kokkerroin tarkoittaa, on siis samanlainen hyötysuhdeluku, mutta yläkerrassa on se asia, mitä me halutaan, eli me halutaan lämpöä sinne talon sisälle, QH, ja sen suhdeluku tuohon käytettyyn energiamäärään on se, mistä me oikeastaan puhutaan. Mutta yhtä lailla tämä K-kerroin voisi muuttaa K-kertoimeksi, koska ei meillä tässä ole liikkuvia osia sen enempää. Puhutaan oikeastaan samasta asiasta. Numero on eri, koska sovellus on erilainen. Tässä vaiheessa ei näy kelloa ollenkaan, niin vasta tässä kohtaa tulin ajatelleeksi, että mitähän se kello on. Kello on 15.28, ei kyllä pidetä enää taukoa. Antaa mennä samoilla vauhdilla loppuun saakka. Viimeisenä asiana oikeastaan jokunen sana Carnotin koneesta. Eli jos me rakennetaan lämpövoimakone, joka koostuu neljästä prosessista, josta kaksi on isotermisiä prosesseja ja kaksi on adiabaattisia prosesseja. Eli nuo yrittää olla isotermejä. Ja sitten nuo pystymät kaksi viivaa on adiabaatteja. josta tulikin mieleeni, että unohdin yhden asian teille näyttää. Se on melkein tärkeämpi kuin tuo, joten mennään vielä siihen tässä välissä. Elikkäs. Tuolla. Nyt teillä on laskuharjoituksissa vinkkinä, että voi käyttää tämmöistä tietokoneohjelmaa. Eli kuten äsken tuon dieselkoneen tapauksessakin huomasitte, että ne on aika työläitä laskettavia nämä jutut. Ja sinne voi helposti lipsahtaa virheitä, mutta onneksi tietokonekin osaa näitä juttuja tehdä. Eli mulla on täällä, tämä on tosiaan siellä teilläkin linkkinä, löytyy tämmöinen ohjelma, joka on tehty Pythonilla, joka osaa näitä ideaalikaasuprosesseja laskea. Eli nyt suurin osa tästä ohjelmasta on valmiiksi tässä tehtynä, teidän ei tarvitse siihen ollenkaan puuttua tuohon yläosaan, mutta täällä kun lukee, että prosessien määrittely, niin täältä meiltä löytyy, siinä on muutama tämmöinen, joka on risuaidoilla kommentoitu pois. Ja sitten täältä löytyy yksi esimerkki, joka on tämä luennon dieselkone tässä näin. Eli meillä on siellä 0,5 desilitran alku tuo tilavuus ja 1 atmosfäärin suuruinen alkupaine. Ja sitten nämä tallennetaan tuommoisiin current V ja current P muuttujiin, jotka määrittelee sen tilan, mistä me lähdetään. Sitten me kerrotaan sille, että paljonko meillä on tuo ainemäärä. Ja sitten me hyödynnetään näitä funktioita, jotka on tuossa yllä määritelty. Eli nämä määrittelee ne prosessit, mitä tässä tapahtuu. Eli meillä on adiabaattinen johonkin määrätty tilavuuteen. Se tilavuushan oli täällä määritelty, se oli toi V1-20, mikä oli se puristussuhde. Sitten meillä oli isobaarinen, johon määritelty lämpötilaan, joka oli toi 2100 kelviniä. Sitten oli adiabaattinen prosessi taas takaisin siihen tilavuuteen V1. Ja isokoorinen prosessi takaisin paineeseen P1. Ja nyt sitten nämä toiset argumentit täällä perässä, eli 110, 100 ja 10, niin ne kertoo tälle ohjelmalle, että kuinka tarkkaan tuo prosessi täytyy integroida. Eli kuinka tarkkaan se sen laskee, kuinka väliaskelta se ottaa tavallaan prosessin aikana. Noi adiabaattiset on tosi ränkkyjä, eli ne vaatii useamman, mutta iso koorni ja iso vaarmi menee aika helpolla, eli sen näkee, missä on vain 10 väliaskelta. Ja nyt kun tämän ajaa, niin se antaa meille tuon taulukon, tuon samaten taulukon, mikä me tuotettiin käsin. Ja sitten se näyttää meille, mikä oli pienin lämpötila ja mikä oli suurin lämpötila prosessin aikana sekä tuon hyötysuhteen. Ja sitten kiva juttu, se piirtää meille myöskin PV-diagrammin, miltä se systeemi näyttää. Ja huomataan, että aha, se mitä mä piirsin siihen taululle, niin eihän se nyt ihan semmoiselta näyttänyt. Se oli aika lailla niin yksinkertaistettu asia. Eli kannattaa aina huomata, että nämä meidän PV-diagrammikuvat on aika tämmöisiä skemaattisia hyvin, hyvin usein. Ja tätä saa tosiaan yhdessä tehtävässä käyttää siis hyväksi. Eli jos semmoinen maittaa, niin saa tehdä. Jeps, mutta takaisin tähän Carnoteen, joka tuokin ohjelma tosiaan sanoisin Carnoteen hyötysuhteen. Se Carnot pointtihan oli siis siinä, että tämä Carnot sykli on reversiibeli. Mitä se tarkoittaa, että tämä Carnot prosessi on reversiibeli, niin. Jos me käytetään isotermisiä prosesseja, niin se isotermien prosessihan tarkoittaa, kun me mennään kolmosesta neloseen, niin lämpöä siirtyy kuumasta lämpökylvystä meidän systeemiin, mutta me ollaan silti koko ajan samassa lämpötilassa. Eli kun lämpötila on sama, niin me ollaan termisessä tasapainossa siis sen meidän lämpökylvyn kanssa. Eli silloin meidän systeemin lämpötila on sama kuin kuuman lämpökylvyn lämpötila. Yes. Sitten meillä on tosiaan prosessi nelosesta mennään ykköseen. Meillä on adiabaattinen laajentuminen. Tässä ei vuorovaikuteta systeemin, tai ei vaihdeta lämpöä tuon systeemin kanssa, eli siihen liittyy ainoastaan työtä. Tämä voidaan ajatella aikaisemminkin joko nopeana tai eristettynä systeeminä. Ja sitten kun me ollaan taas tuolla tota sinisellä, niin tietenkin tämä piirtää. Prosessissa ykkösestä kakkoseen, niin täällä taas isotermisessä prosessissa siirretään lämpöä kylmään lämpökylpyyn ollen samaan aikaan tuolla työaineella ollaan siis samassa lämpötilassa kuin kylmä lämpökylpy. Ja nyt tämmöinen lämmönsiirtoprosessi on äärettömän hidas, koska meillä ei ole oleellisesti kuin aivan infinitesimaan sen pieni lämpötilaero sen lämpökylvyn ja meidän työaineen kanssa. Mutta se mahdollistaa myöskin sen, että tämän saman prosessin voi kääntää ympäri. Että täsmälleen samoilla lämpökylvyillä me voidaan myöskin tehdä työtä toiseen suuntaan. Eli tämä tekee tästä koko lämpökoneesta siis reversiivinen. Ja nyt sitten tämmöinen reversiipeli prosessi, eli tämä Carnotin kone, mitä tämä tunnetaan, niin tämä on se kone, joka on kaikkein tehokkain mahdollinen. Ja nyt vaikka tämä on tehokkain mahdollinen kone, mikä siis muuttaa lämpöä työksi tai vastaavasti toimii jäännittämänä, niin tämä on kuitenkin kovin teoreettinen kone, koska tämä on äärettömän hidas kulkemaan tämän syklin. Eli nyt käytännössä, jos me siirretään lämpöä lämpökylvystä meidän koneeseen, niin tällöin lämmön pitää siirtyä, eli meillä on jonkunnäköinen lämmönjohtumisprosessi. Ja nyt jos tämä lämpötilaero tämän lämpökylvyn ja meidän systeemin välillä on hyvin pieni, niin silloin se lämmön siirto on hyvin hidasta. Eli vaikka kuulostaa tosi hyvältä, että tämä Carnotin kone on niin tehokas kuin on mahdollista, niin se on silti aika teoreettinen, hitautensa vuoksi. Mutta joka tapauksessa tätä Carnotin konetta voidaan käyttää aina sellaisena mallina, jos tarkastellaan lämpövoimakoneiden tehokkuuksia, koska me tiedetään, että tätä tehokkaampaa konetta ei voi olla olemassa. Eli oli mikä tahansa kone, niin aina se tehokkuus on heikompi kuin Carnotin koneen tehokkuus. Siis kone, joka käyttää niitä samoja lämpötiloja tai lämpökylpyä TH ja TC käyttäviä koneita, niin niistä koneista tämä Carnotin kone on kaikkein tehokkain. Ja se tehokkuus on 1 miinus QC per QH, joka on sama asia kuin 1 miinus EC per EH. Ja Koskisen Pekan videossa johdetaan tämäkin tulos, mutta hyvä olisi katsoa sitä, että mitä tämä tosiaan tarkoittaa. Eli jos meidän tämä kylmän lämpökylvyn lämpötila pienenee, mitä pienempi se on, niin sen suurempi tämän koneen tehokkuus on. Toisaalta taas vastaavasti, jos meidän kuuman lämpökylvyn lämpötila kasvaa, niin silloin myöskin tämä jälkimmäinen termi pienenee, eli koneen tehokkuus paranee. Tämä on tulos, joka pitää paikkaansa myöskin näiden käytännön koneiden kannalta, eli meidän tehokkuus paranee silloin, kun me saadaan suurennettua tätä lämpökylpyjen välistä eroa. Yes. Ja yksi tehtävä on siellä tosiaan ryhmätehtävissä, joka liittyy tähän Carnon koneeseen. Ja sen kohdalla voi sitten miettiä semmoista, että koska eräs niistä vaihtoehdosta, mitä siinä tehtävässä tarjotaan, on se, että mitä jos tehdään tämmöinen niin kuin sykli, otetaan niin kuin peräkkäisiä lämpövoimakoneita. Jos haluaa, niin voi miettiä sitä, että jos me otetaan tuolta lämpimästä lämpökylvystä energiaa ja tehdään sillä jotain työtä. Elikkä tuolta meillä tulee lämpimän lämpökylvyn virta. Ja nyt sitten, jos tämä olisi yksittäinen lämpövoimakone, niin silloin tämä hukkalämpö dumpataan täällä tänne kylmään lämpökylpyyn. Mutta nyt sitten sen ehdotuksen mukaan, jos me käytetäänkin tätä hukkalämpöä ja laitetaan toinen lämpövoimakone käyttämään sitä, elikkä tuota hyödyntäen me tehdäänkin siis työtä. Ja sitten sen toisen lämpövoimakoneen hukkalämpö vasta menee tänne kylmään lämpökylpyyn. Eli meillä on tässä yksi lämpövoimakone ja tuossa meillä on toinen lämpövoimakone. Ja nyt se väite sanoo, tai ehdotus, vastausvaihtoehto ehdotus sanoo, että tuota voidaan merkata vaikka jollain QM:llä keskikohdan, ja se on jossain lämpötilassa TM. Yes. Nyt se ehdotus ehdottaa tosiaan, että voisiko lämpövoimakoneen tehokkuutta parantaa tällä tavalla, että käytetään tämän ensimmäisen lämpövoimakoneen hukkalämpöä ja pyöritetään sillä toista. Tämä voi periaatteessa laskea, että ei ole kauhean monimutkainen lasku, laskea tuon läpi, että mikä se on se hyöty, mikä se on se teho, mikä me saadaan, jos me pyöritetään lämpövoimakoneita tuolla tavalla. Mikä on tuo ykkösen ja kakkosen summa. Toki voitte päätellä myöskin jollain muulla tavalla, mikä sen tehtävän vastaus voi olla, mutta tuo on semmoinen, joka varmaankin tullaan sitten katsomaan joka tapauksessa opetunnilla sitten läpi, koska tuo on ihan mielenkiintoinen keissi. Semmosia oli tällä kertaa, elikkä tämä on oikeastaan niin viimeinen luento, missä meillä oli oikeasti uutta sisältöä. Eli, ja samalla myöskin niin aloittaa sen viimeisen viikon, mikä toimii samalla tavalla kuin nuo aikaisemmat viikot. Eli nyt sitten 8 viikolla meillä on ainoastaan yksi tapaaminen. Eli se on sitten se viimeinen luentokerta, joka ei ole siis luento, vaan pidetään täällä Zoomissa se projekti kakkonen, eli teidän opiskelijoiden siis omat projektiesitykset. Me tehdään pienryhmissä, osallistuminen on pakollista, ja pienryhmillä me tarvitaan eri ryhmiä, eli me käytetään tämän Zoomin ryhminjako-ominaisuutta, ja niissä ryhmissä sitten tehdään ne esitykset. Assareita tulee myöskin kuuntelemaan, eli he tulee sitten myöskin vähän seurailemaan sinne ryhmiin, että miten ne esitykset sujuu. Me ei kuitenkaan, me opettajat osallistuta siihen arvosteluun, te saatte itse hoitaa sen arvostelun tämmöisenä vertaisarviointina. Mä laitan siitä semmoisen lomakkeen teille, mihinkä ne arvioinnit täytetään. Ja se on sitten se viimeinen osa tätä kurssia. Sitten on enää loppuarvioinnin täyttäminen sen jälkeen, samaan tapaan kuin ykköskurssilla. Itse arviointi, ryhmäarviointi, opettajan arvio ja sitten saadaan homma kasaan. Ei muuta kuin tehtävien pariin ja pidetään ensi viikolla projektitehtävä. Jos siinä on jotain kysyttävää, niin pistäkää mulle viestiä, vaan vastaan niin kyllä mielellään. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja näkemisiin.
Kiitos.
Näkemisiin.
Hei, semmoista vielä, että jos täällä laskuharjoituksessa avaat Python-koodin, niin se sanoo, että sille sivulle ei ole pääsyä.
No, tuohon äskeiseen siihen moottoriin. Siihen vai? Joo, okei. Mä käyn läpi. Voi olla, että mä oon unohtanut laittaa teille oikeudet vaan siihen. Pitäisi onnistua. Me nappas ihan 2 sekuntia, jos oot vielä siinä paikalla, niin tässä ei kestä. Oho, kato, täällä vuoden 19 opiskelijoilla on pääsyt. Eli vuoden 20 opiskelijat. Ja... noin, kokeiletko nyt?
Yes, nyt se toimii.
Hyvä, yes.